Huomenta kaikille. Eli aloitetaan pienen tauon jälkeen uusi luento. Aloitetaan sillä, että vilkaistaan noita ihan uusia demotehtäviä pikkasen nopeasti. Osa näistä tehtävistä on sellaisia, jotka asia käsitellään vasta tänään tai seuraavalla luennolla. Mutta toisten demojen tehtävät siis on vielä, tai on jo saatavilla, nehän on vasta ensi viikolla, mutta vilkaistaan niitä. Nämä kaksi ensimmäistä tehtävää liittyy nyt tähän hajautukseen, mikä on käsitelty erityisesti tuohon avoimeen osoitteen muodostukseen. Ja ihan ensimmäisessä ajatus on, että nyt kirjoitetaan auki näitä algoritmeja, eli ne on luennoissaan esitettiin sillä tavalla niin kuin sanallisesti ja vähän niin kuin yleisemmällä tasolla nämä algoritmit, lisäys, etsimis- ja, tai hakualgoritmit ja poistoalgoritmit tälle avoimen osoitteen muodostuksen tapauksessa. Ja nyt tässä olisi ajatus, että kirjoitetaan vähän tarkemmin niitä algoritmeja. Eli voidaan sopia tässä, että tässä on kaksi tällaista erityistä vakioarvoa, niin kuin vapaa ja poistettu. Ja sitten sen mukaan toteutetaan nuo operaatiot. Muistatte tai katsotte sieltä luennoista, miten nämä erosi toisistaan, nämä vapaat paikat ja poistetut paikat. Ja semmoinen huomio tässä, että tietenkin sitten se hajautusfunktion lauseke, eli se lauseke, jolla se lasketaan se kyseisen tallennettavan alkion paikka tai haettavan alkion paikka, niin sitä lauseketta ei missään nimessä kirjoiteta joka paikkaan uudestaan ja uudestaan, koska sitten sen lauseen tai lausekkeen päivittäminen, sehän menee hankalaksi. Eli kirjoitetaan aina sillä tavalla, että tehdään yksi tämmöinen hajautusfunktio, kun se nyt H nimeltään ja K on se avain ja I on sitten se indeksi, joka kertoo, kuinka monta yhteentörmäystä siinä on tapahtunut sitten, niin, ja laitetaan se vain tänne yhteen paikkaan se lauseke. Ja samalla lailla sitten tehdään ohjelmointitehtävissä myös, kohta näytän senkin tuossa. Tosiaan tehdään semmoinen temppu siinä, mutta muuten katsotte luennoista, miten se on siellä selitetty, ja siihen sitten vähän tarkemmin niitä algoritmeja. Kakkostehtävässä voidaan päästä vähän harjoittelemaan sitten. Tässä on tämmöinen yksinkertainen, tässä on muutamia lukuja, 8 numeroa. Siinä nyt on kokonaislukuja, joita tallennetaan tuommoiseen 10 kokoiseen taulukkoon ja käyttäen tällaista erilaisia hajautusfunktioita. Ja tämä 10 tuossa nyt on valittu se hajautustaulukon kooksi ihan vain yksinkertaisuuden vuoksi, koska tuosta on helppo laskea niitä moduloja. Modulohan oli siis tämä jakojäännös, eli jos 21 jaetaan 10, niin mikä on jakojäännös? No se on tietysti se 1. 55 jaetaan 10, mikä on jakojäännös? Tietysti se on 5. Eli ihan vaan tämän takia tämä on tästä helppo laskea, mikä se jakojäännös on. Se on tuo viimeinen numero tuossa aina. Käytännössä tuo tietysti ei ole hyvä luku tuo 10. Mutta sitten harjoitellaan näitä eri kolmea erilaista etsintää, lineaarista, neliöllistä ja kaksoishajautusta. Ja noiden ihan kaavojen mukaan lasketaan tuosta, että jos nämä hajautetaan tämmöiseen tyhjään taulukkoon, niin mihin paikkoihin ne menee sitten? Okei, eli siinä oli se hajautustehtävä, ohjelmointitehtävä, vielä palataan siihen kohta. Sitten tässä on näitä p-puihin liittyviä juttuja, eli p-puut on nyt semmoinen puurakenne, joka tulee nyt tässä luennolla, eli tähän en sen tarkemmin mene, mutta tässä nyt näette jo esimakua vähän, minkä näköinen on p-puu, eli tuommoinen puu, jossa on sitten yhdessä solmussa voi olla useimpia alkioita, eli nuo numerot on tässä taas niiden tallennettujen alkioiden avainarvoja, avainkentän arvoja. Mutta joo, tähän palataan ihan kohta. Eli tässä kolmostehtävässä mietitään lisäysoperaatioita tähän kyseiseen P-puuhun. Niitä harjoitellaan siinä. Ja nelostehtävässä sitten vastaavasti samaan puuhun poistoalgoritmia, poisto-operaatioita. Eli olkaa tarkkana tällä luonnolla. Näette, miten nämä operaatiot menee ja miten ne tehdään. Sitten vitonen on siihen. Vitostehtävään ei nyt mene sen tarkemmin, kyse on nelipuusta, ja tämä on semmoinen asia, joka tulee ensi luennolla, eli torstain luennolla sitten nähdään, minkä on nelipuu, ja tässä pieni harjoitus siihen. Mutta vilkaistaan tuota ohjelmointitehtävää, eli toinen ohjelmointitehtävä, muistatte toki, että ohjelmointitehtävät on siis pakollisia siinä mielessä, että 3 niitä pitää tehdä, ja se ensimmäinen demotehtävä, siinähän on vielä deadline jäljellä koko tämä viikko, eli tähän perjantaihin saakka, ja tässä sitten deadline ensi viikon perjantaina. Ja tässä nyt olisi ajatus, että sitten koodataan tämmöinen yksinkertainen avoin osoitteen muodostus. Ja voi tehdä tällä tavalla, niin kuin tässä on sanottu, että sovitaan, että tallennettavat luvut on tämmöisiä positiivisia kokonaislukuja, ihan vaan yksinkertaisuuden vuoksi, niin silloin voidaan käyttää noita 0 ja -1, voidaan käyttää näiden erikoisarvojen vapaa ja poistettu tilalla. Voidaan sopia, että 0 tarkoittaa, että tässä on vapaa paikka, ja miinus yksi tarkoittaa, että tässä on poistettu paikka. Ja ne siis käyttäytyy eri tavalla siinä niissä operaatioissa. Eli itse asiassa tämä menisi nyt vähän niin kuin parina tuon ykköstehtävän kanssa, että jos siinä ykköstehtävässä miettii ne algoritmit vähän tarkemmin ja kirjoittaa ne auki, niin sitten tämä O2 olisi sitten niiden kirjoittaminen ohjelmakoodiksi. Testaa operaatioiden toimivuus, se siis tarkoittaa taas sitä, että nyt teette ne funktiot, eli kolme funktiota. Itse asiassa okay, tässä nyt sanottiin vain lisäys ja poisto. Eli riittää kaksi funktiota, lisäys- ja poisto-operaatio, mutta tosi hakuoperaatiotahan tarvitaan tuossa poisto-operaation yhteydessä joka tapauksessa, eli kyllähän se täytyy siinä toteuttaa joko siellä poiston sisällä tai erikseen. Mutta nämä operaatiot toteutatte erillisinä funktiona tai metodeina, ja sitten pääohjelmaan tämä testaa operaatioiden toimivuus tarkoittaa sitä, että pääohjelmassa sitten kutsutaan näitä, eli tallennetaan muutama kokonaisluku sinne, sitten vaikka tulostetaan ihan vaan konsolille taulukon sisältö, niin siitä nähdään, mihin paikkoihin ne meni. Voidaan päätellä, menikö ne yhtään oikeisiin paikkoihin. Sitten poistetaan pari lukua ja taas tulostetaan ja katsotaan, menikö oikein. Eli tämän tyyppiset pienet testi esimerkiksi laittakaa valmiiksi siihen pääohjelmaan, niin mun on sitten helppo testata sitä. Joo, tämä näin nopeasti näistä tehtävistä. Vai olisiko niihin jotain akuuttia kysyttävää? No hyvä, mennään katsomaan näitä P-puita sitten. Eli puurakenteet, katsotaan mikä on P-puu tällä luennolla. Tässä nyt siis muuta asiaa ole kuin tämä P-puu. Katsotaan vähän minkälainen on P-puun korkeus. Ihan lasketaan tuossa pieni laskutoimitus ja nähdään, että millä tavalla se P-puun korkeus riippuu sitä solmujen lukumäärästä. Ja sitten isompi osa, eli ainakin puolet luonnosta menee noin operaatioiden käsittelyyn. Ja ne nyt on hieman, sanoisiko, hankalampia kuin ne muut operaatiot, kaikki operaatiot, mitä tähän mennessä on eri tietorakenteissa käsitelty. Mutta yritetään saada niihin jokin tolkku. Okei, eli aloitetaan tällä, että mikä tämä P-puu on. P-puu on tämmöinen tasapainoinen hakupuurakenne. Ja tässä nyt ihan näytän kuvana nyt tässä ensiksi, tässä ei ole vielä, nuo laatikot on tyhjiä, eli nuo laatikot tarkoittaa sitten jokainen laatikko, että siellä on aina yksi alkio. Eli laitetaan sinne sitten numeroita kohta lisää. Mutta tästä nähdään tämä yleinen rakenne, eli siellä on tietysti juurisolmu. No, tässä juurisolmussa on vaan tässä kuvassa vain yksi alkio, mutta siellä voi olla myös useampia alkioita. Sitten tässä pienessä kuvassa juurisolmulla on kaksi lapsisolmua, toisessa on kaksi alkiota ja toisessa kolme alkiota, ja sitten näillä taas juurisolmuja, lapsisolmuja, jossa on kaksi tai kolme alkiota kussakin. Ja nyt sitten erona aikaisemmin käsiteltyihin puurakenteisiin on se, että nyt tosiaan tässä voi olla useita alkioita samassa solmussa, ja sen vuoksi siellä on sitten enemmän näitä laatikoita. Ja tämä on järjestetty sitten jonkin tietyn avainkentän suhteen. Jokaisella alkiolla se tietty avainkenttä, joku indeksi. Tässä ihan kokonaislukuja varmaan käytetään tuossa ainakin näissä esimerkkeissä. Ja sitten niin kuin huomaatte, täällä on sitten useita lapsia, ja lapsia on aina lapsisolmuja tai lapsiosoittin, ja on aina yksi enemmän kuin näitä alkioita. Ja se syy siihen selviää ihan kohta. Ja toinen, minkä voi jo tässä huomata, että lehtisolmuthan on tässä kaikki niin kuin samalla tasolla. Eli tässä on nyt kolme tasoa, tässä on tuo nollataso, juurisolmun taso, ykköstaso ja kakkostaso tässä pikkupuussa. Voi olla isompia suurempi. Ja ihan tämmöisenä lyhyenä pienenä niin sanottuna motivaationa, mihin näitä nyt sitten tarvittaisiin, mihin näitä käytetään. Eli tässä vähän niin kuin historiallinen, miksi näitä on yleensä kehitetty, niin tämmöisenä pohjustuksena, että kun ajatellaan tämmöisiä hyvin suuria tietomääriä, suuria tietokantoja, niin niitä ei välttämättä mahdu tuohon keskusmuistiin, tietokoneen keskusmuistiin kokonaisuudessaan. Vaan yleinen käytäntöhän on näissä tietokoneen käyttöjärjestelmissä, että se pitää siellä keskusmuistissa ne tarvittavat osat, ja sitten muut osat on erilaisissa muissa muisteissa, ulkoissa muisteissa, levymuisteissa, erilaisissa välimuisteissa, ja sitten se vaan käyttöjärjestelmä osaa hakea sitten ja siirtää niitä tarvittavat tiedot aina sinne keskusmuistiin ja taas tallentaa keskusmuistista muualle. Käyttäjältä sitä ei tietenkään tarvitse välittää, vaan käyttöjärjestelmä hoitaa nämä. Mutta tämä kaikenlainen tavaran siirtely sitten erilaisten muistien välillä, niin se tietysti lisää sitä niin kuin aikaa, mikä siinä menee, eli tuo IO tuossa tarkoittaa input ja output operaatiot, eli pyritään minimoimaan tämmöiset ulkoisiin muisteihin, eli sellaisiin hitaampiin muisteihin tapahtuvat IO-operaatiot. Eli tästä syystä tämä PPU-rakenne on muodostettu, eli tämän tarkoitus on, että tämä on kehitetty tämmöisiin niin kuin suurten tietokantojen indekseiksi, että pyritään saamaan sen haku mahdollisimman nopeaksi, eli siinä olisi tosiaan vähemmän näitä erilaisia vekslailuja eri muistien välillä. Eli tämä vain ihan tämmöisenä pohjistuksena, että kyllä tässä tälle on ihan oikea syy, miksi tämmöinen rakenne on keksitty. Joo, no ruvetaan määrittelemään, että otetaan määrittely tässä seuraavilla kalvoilla, mitä tarkoittaa PPU. No ensinnäkin tietysti tässä puussa, niin kuin missä tahansa yleisessä puussa, on lehtisolmuja ja haarautumissolmuja. Eli lehtisolmuilla ei ole niitä lapsia, haarautumissolmut on sitten, niillä taas on lapsia. Ja yksi solmu on tietysti aina juurisolmu. Nyt tässä on tämmöinen vaatimus, että ainakin tällä tavalla, kun tämä määritellään, että kaikki lehtisolmut ovat samalla syvyydellä, olkoon se nyt nimeltään sitten H, eli se on samalla se puun korkeus. Tuossa äskeisessä pikkukuvassahan se puun korkeus oli 2. Vaan. Eli pisin polku sieltä juurisolmusta lehtisolmuihin oli 2 askelta. Ja sitten katsotaan, mitä niissä solmuissa on. Eli tässä nyt kerrotaan, mitä näissä kaikissa solmuissa on. Tämä jatkuu vielä seuraavalle kalvolle. Eli otetaan, meillä on solmu X, mikä tahansa tuommoinen laatikko tai laatikkorykelmä tuossa äskeisessä kuvassa. Siellä siis on useita eri alkioita. Ja merkataan tässä nyt vaikka X-num-kenttä, voisi olla siinä alkiossa semmoinen kenttä, joka kertoo, kuinka monta alkiota tässä kyseisessä laatikossa nyt on. Ihan kokonaislukuna, ja tuolla tietysti sillä on jokin ylä- ja alaraja tietysti aina tuolla lukumäärällä, siihenkin palataan kohta. Ja nyt ne alkiot on siellä solmussa niin kuin järjestyksessä, sen avaimen mukaan kasvavassa järjestyksessä, pienemmästä suurempaan. Ja sen lisäksi, sitten mitä, ihan vaan merkintöinä, eli sitten siellä on alkiota ykkösestä tuonne X-nummiin saakka, niin merkataan tuossa seuraavissa algoritmeissa niin tämmöisellä key-kentällä sitä avainkenttää ja value-kentällä sitä varsinaista arvokenttää tai arvokenttiä. Eli is-alkio tässä solmussa, se olisi tuo X-key paikassa i ja sitten arvo. Eli tämä arvo value tässä tarkoittaa siis, se sisältää nyt kaikki sitten se varsinaisen tietosisällön, kaikki muut kentät, mitä tässä nyt ei näissä kuvissa nyt ei niitä mitään esitetä, mutta tietysti oikeasti siellä aina on ne tietyt arvot. Ja niitä tosiaan X-num-kappaletta ja jokaisessa solmussa, nämä siis sekä haarautumissolmuissa että lehtisolmuissa, nyt tässä toteutuksessa tai tässä esityksessä. Eli PPUta voi määritellä vähän eri tavallakin, mutta se millä tavalla nyt määrittelen tässä, niin tosiaan niitä alkioita on sekä haarautumissolmuissa että lehtisolmuissa. Mutta sitten haarautumissolmuissa on vielä lisäksi. Siellä on näitä osoittimia, eli näitä linkkejä, nuolia näihin lapsiin. Eli käytetään tuossa nimitystä child, eli semmoinen child-kenttä. Ja niitä child-kenttiä nyt on sitten xnum plus 1 kappale. Eli niitä on aina 1 kappale enemmän kuin siinä kyseisessä alkiossa olevia tai kyseisessä solmussa olevia alkioita. Tämä sen takia, koska sitten nämä child-osoittimet osoittaa sitten niihin alkioihin tai niihin solmuihin alipuihin, joissa olevat alkiot on siinä välissä. Eli tällä tavalla pitkästi selitettynä, mutta siinä ensimmäisen osoittimen takana, eli sen child-osoitin numero 1 takana, alla on alipuu, jossa on sitten kaikki sitä vastaavaa ensimmäistä avainta pienemmät alkiot. Ja vastaavasti sen ihan viimeisen nuolen takana, eli se nuoli, joka on sitten paikassa X num plus 1, niin siellä taas sen takana on sitten, että alla on alipuu, jonka alkioiden avaimet on taas sen viimeisen avaimen, sen solmussa oleva viimeisen alkion avainta suuremmat. Ja sitten nämä muut alkiot tässä välissä, niin ne menee aina sen mukaan, että mihin ne niin kuin kuuluu suuruutensa, sen avaimen suuruuden mukaisesti. Eli avain K, jos se on tässä välillä i-yhdessä paikassa olevassa ja i-paikassa olevan alkion välissä, niin silloin se on juuri sen innen child-osoittimen alla. Eli vähän pitkästi selitetty, mutta kuvastahan tämä näkyy sitten selkeästi, miten tämä menee. Ennen kuvaa määritellään vielä kuitenkin tämä p-puun aste. Eli nyt tässä ei nyt ole otettu kantaa vielä toistaiseksi, mikä tuo x-num on, eli kuinka monta alkiota siellä voi olla. Eli jotta tämä voidaan toteuttaa jollain järkevällä tavalla, ja tässä tulee tehokas rakenne, niin tuolla pitää olla tietysti jonkinlaiset ylä- ja alarajat tuolla solmuissa olevien alkioiden lukumäärälle. Eli määritellään sitä tämmöisen asteen kautta. Eli määritellään jokaisella p-puulla tästä lähtien, tai tässä esityksessä on nyt myös tämmöinen aste. M, joka siis on kokonaisluku. Ja se nyt tarkoittaa sitten, se kertoo tämän solmujen minimi- ja maksimikoon. Seuraavalla tavalla. Jos tarkastellaan tätä alkioiden lukumäärää, niin alkioiden lukumäärä sillä tavalla, että juuri solmussa pitää olla vähintään yksi. Se on tietysti aina niin kuin vaatimus, ei voida, yksi, täytyy sallia sellainen tapaus, että siellä on vain yksi alkio, koska voi olla niin pieni puu, että siellä on vähän alkioita. Mutta muissa solmuissa, kaikissa muissa solmuissa toi M antaa sitten tämän alarajan sillä tavalla, että alkioita on M-1 kappaletta. Jos M on vaikka kolmonen, niin vähintään kaksi alkiota pitää olla. Jos M on nelonen, niin vähintään kolme alkiota pitää olla. Mutta tosiaan juuri solmu on niin kuin tässä poikkeus, että siihen tämä alaraja ei kosketa sitä, koska tosiaan on pakkohan meidän on sallia sellainenkin puu, jossa on vain yksi alkio olemassa. Ja yläraja sitten tämä on taas vastaavasti jokaisessa solmussa, myös juuri solmussa, 2 × m-1. Eli jos m on vaikka 2, niin tuosta tulee 3 ylärajaksi, ja jos m on 3, niin sittenhän sitä tulee 5 ylärajaksi, ja niin edelleen. Eli nämä rajat, ja nämä on tämmöiset hyvin tarkkaan mietityt rajat, sekin selviää, kun katsotaan noita operaatioita, että miksi ne on juuri näin. Eli tämä on se alkioiden lukumäärä. Entä sitten se osoittimien lukumäärä näissä haarautumissolmuissa? Lehtisolmuissa niitä ei ole, mutta haarautumissolmuissa, niin kuin sanottiin, osoittimien lukumäärä on aina yhtä suurempi kuin tuo alkioiden lukumäärä. Eli tietysti vähintään M ja enintään 2 × m. Paitsi juurisolmun kohdalla tietysti tuo alaraja on 2 osoitinta sitten. Ja nyt mä käytän noissa seuraavissa algoritmeissa, tai sitten kun niihin sinne asti päästään, niin mä käytän tämmöisiä termejä kuin solmu on täysi ja puoliksi täysi. Eli mitä se nämä tarkoittaa. Silloin kun sanotaan, että solmu on täysi, se tarkoittaa, että siinä on maksimimäärä alkioita. Ja jos näyttää siltä, että esimerkiksi lisäysoperaatiossa ruvettaisiin lisäämään alkioita ja tämä solmun maksimimäärä on täynnä jossain paikassa, niin sitten täytyy tehdä jotain erityisiä operaatioita siinä. Ja vastaavasti toi toinen termi, mitä käytän tässä, on tämmöinen kuin puoliksi täysi. Se tarkoittaa, että siinä on minimimäärä alkioita. Tätä tarkkaillaan sitten taas näissä poisto-operaatioissa, ettei mikään solmu mene liian pieneksi. Alkioiden lukumäärä ei mene alle tuon rajan. Ja miksi just puoliksi? No, jos katsotaan tätä osoittimien lukumäärästä, tästähän se tulee, että osoittimia on vähintään m ja enintään 2 × m, niin tuohan on just näiden suhde on 2. Eli jos maksimi jaetaan 2, niin tulee just toi m, eli silloin se on puoliksi täysi. Eli siitä se on niin kuin helppo muistaa näiden osoittimien lukumäärästä, miksi tuommoiset termit tässä nyt on sitten otettu käyttöön. No noita esimerkkejä tuossa mainitsinkin, mutta vielä kirjataan tähän vielä näkyviin, eli jos esimerkiksi M on 2, eli nyt meillä on P-puu, jonka aste on 2. No silloin me tiedetään, että se alkioiden alaraja oli siis M-1 ja yläraja 2 × m-1, eli 1–3 on näitä alkioita silloin. Ja vastaavasti osoittimia on sitten M-stä 2 m, eli 2, 3 tai 4 kappaletta. Tämmöistä puusta käytetään myös lyhyesti tuollaista nimitystä 2, 3, 4 puu, eli tulee noiden osoittimien lukumäärästä. taajuusäm on vaikka 3, niin sitten tietysti alkiota vastaavasti 2-5, tai osoittimia 1 enemmän, eli 3-6. Tuosta ihan kaavoista voidaan ne laskea. Ja tämä valitaan sitten tietysti aina niin kuin etukäteen, kun tämä otetaan käyttöön tämä p-puurakenne, niin valitaan minkä asteista p-puuta sitä tehdään. Se riippuu sitten siitä tapauksesta ja tilanteesta, mihin sitä halutaan käyttää, että mikä voisi olla sopiva m-arvo tässä. No nyt voidaan katsoa sitä kuvaa vähän tarkemmin, eli nyt tässä on tämmöinen kuva sitten, jossa on näihin alkioihin laitettu nuo numerot, ja nuo numerot olisi nyt niitä avainkenttien arvoja, eli näitä indeksejä, jonka mukaan tämä nyt on järjestetty. Ja nyt tässä puussa, huomatkaa, tässä on 3 tasoa, tämä on vaan kalvolle oikein mahdu kovin leveätä, niin vähän niin kuin joutunut tässä tiivistämään tätä, eli juurisolmu, taso 1 juurisolmu, 2 lasta on sillä tuolla ykköstasolla, ja sitten tämä lehtisolmutaso, siellä yhteensä 7 solmua. Eli kaikki lehtisolmut on nyt tällä samalla tasolla, tämän puun korkeus on 2. Ja nyt kun katsotaan tätä järjestystä, niin jokaisessa solmussa on nuo alkiot siis järjestetty kasvavaan järjestykseen tuon avainkentän mukaan, niin kuin näkyy tuosta helposti suuruusjärjestyksessä. Ja sitten nämä lapsisolmut tai lapsiosoittimet on aina sillä tavalla, että tässä niin kuin välissä olevat on oikeassa paikassa. Eli katsotaan vaikka tuota solmua tuolla niin siellä pienin alkio tässä solmussa on tuo 80 indeksiltä, niin silloin kaikki ensimmäisen linkin takana on kaikki 80 pienemmät linkit tai alkiot. Ja vastaavasti tuo 130 on se suurempi, joten sitä suuremmat on sitten täällä viimeisen linkin takana. Ja kaikki ne, jotka on sitten tuon indeksin avainkentän arvon mukaan tuossa 80 ja 130 välissä, niin ne on tietysti sitten aina tässä välissä olevan linkin takana. Ja sama tuolla, vaikka tuolla toisella reunalla 250, siitä pienemmät löytyy tästä vasemman linkin takaa, sitten suuremmat, jotka on tuossa 250 ja 340 välissä, niin on tuon linkin takana ja niin edelleen. Eli tällä tavalla tämä on järjestetty. Ja nyt jos tämä on tällä tavalla järjestetty, niin silloinhan tämä on ihan hyvä hakupuu, eikö vaan. Eli jos me nyt tästä ruvetaan sitten etsimään jotain tiettyä alkiota tämän avainkentän suhteen, niin kaikki jo tietää, miten se lähtee siitä se haku sitten menemään. Eli aloitetaan juuresta ja katsotaan tuota indeksiä. Ja jos se ei ole sen alkion indeksi, jota haetaan, niin sitten vaan katsotaan, että onko se suurempi vai pienempi. Ja mennään eteenpäin ja sitten taas siellä etsitään se sopiva väli. Kun on kerran suuruusjärjestyksessä, niin sieltä löydetään sitten tämmöisellä yksinkertaisella hakuoperaatiolla löydetään se oikea väli, mistä se haettava alkio löytyy. Ja mennään tätä puuta alaspäin niin pitkälle kuin on tarpeen, mistä se alkio löytyy. Eli tämmöistä puuta nyt sitten käsitellään ja katsotaan sitten näitä, että miten tätä ylläpidetään ja miten ne eri lisäys ja muut operaatiot tässä sitten toimii. Mutta katsotaan ensin tätä korkeutta ja katsotaan, miten se liittyy sitten tähän operaatioiden aikavaativuuteen. No ei ole yllättävä tulos. Ei pitäisi olla kenellekään yllättävä tulos, että tämä puun korkeus on kertaluokkaa logaritminen noiden solmujen lukumäärä tai alkioiden lukumäärään. Se sama tuloshan oli siellä tavallisessa binääripuissa aikoinaan. Mutta tehdään tämä ihan näin muodollisesti, eli lasketaan tämä tästä ihan läpi tämä alkioiden lukumäärä ja se tämän korkeuden välinen suhde. Eli tämä nyt muotoiltu tässä ihan hienosti lauseeksi. Väitetään, että jos meillä on astetta m oleva puu, jossa on n alkiota, eli huomioon n on nyt se alkioiden lukumäärä, ei solmujen lukumäärä, vaan niiden pienten neliöiden lukumäärä, jossa jokaisessa oli se yksi indeksi ja yksi alkio. Ja väitetään, että tällöin tämän puun korkeus on korkeintaan logaritmi tämmöisestä n plus 1 per kakkosesta. Tuossa nyt ihan tarkasti sanottu. Tietysti sitten kun sitä kertaluokkaa mietitään, niin tietysti noilla ykkösellä ja tuolla jakajalla 2 tässä merkitystä oleellista on, että se on logaritmi tuosta alkioiden lukumäärästä. Ja lasketaan sitä ihan läpi ja tämä on ihan helppo lasku. Katsotaan, muistellaan miten tuo p-puu oli määritelty, niin ruvetaan sitä laskemaan, että kuinka monta alkiota siellä on kullakin tasolla ja sitten ratkaistaan siitä tuo H. No me tiedetään, että juurisolmussahan on vähintään yksi alkio, mutta muissa solmuissa on vähintään toi M-1 alkiota. Eli nyt katsotaan näitä alarajoja, koska me halutaan tässä tälle puun korkeudelle yläraja. Eli yritetään rakentaa niin kuin mahdollisimman korkea puu. Mahdollisimman korkea puuhan saadaan aina sillä tavalla, että laitetaan mahdollisimman vähän alkiota sinne solmuihin, niin silloinhan niitä joudutaan niin kuin levittämään alaspäin. Eli ylärajaa varten tosiaan katsotaan näitä korkeuden ylärajaa varten katsotaan sitten näiden solmujen alkioiden lukumääristä tuo alaraja. Okei, no jos juurisolmulla on vähintään yksi alkio, niin totta kai sitten siellä on vähintään kaksi lasta. Ja muilla solmulla vähintään M lasta. Eli tämä tuli suoraan tuosta asteen määrittelystä. Eli jos katsotaan ihan tasoittain, taso 1, siis taso 1 on se juurisolmun alapuolella oleva taso. Eli määritellään tässä nyt niin kuin aikaisemminkin, että juurisolmu on siis tasolla 0. Eli tasolla 1 on vähintään 2 solmua. No sen tasolla on vähintään 2 kertaa M-solmua, tai sen alatasoilla. Eikö vaan? Eli jo kummallakin solmulla, kummassakin solmussa on vähintään M-lasta. Eli M-lapsi solmua ja alkiota siis 2 kertaa M. No sitten näillä solmuilla jokaisella, jos niillä on niitä lapsisolmuja, niin jokaisessa lapsisolmussa taas sitten on M-alkiota. Joten kaiken kaikkiaan seuraavalla tasolla sitten taas 2 kertaa M toiseen. Eli aina M-llä kerrotaan tuo, mennään yksi taso alaspäin, niin M-llä kerrotaan se lukumäärä, niin saadaan se minimimäärä niillä alkioille tasoittain. Näinhän tämä jatkuu tästä. Eikö vaan? Eli yleisesti, jos katsotaan mitä tahansa tasoa I tässä puussa, niin siellä on aina vähintään 2 kertaa M potenssiin I-1 solmua. Eikö vaan? Ja jokaisessa solmussa on vähintään M-1 alkiota sitten. Nämä olivat ne alarajat. Ja nyt vaan lasketaan sitten yhteen. Otetaan tämmöinen puu, jonka korkeus on H. Tällä tavalla rakennettu puu. Ja lasketaan, kuinka monta alkiota siellä sitten on yhteensä. Ja siitä saadaan ratkaistua sitten tämä H. Eli alkioiden lukumäärä N. Eli ensinnäkin summataan nämä kaikki tasot, eli tässä taas tämä lyhennysmerkintä sigma, eli täällä i käy ykköstä h, niin tarkoittaa, että silloin kun ollaan tasolla 1, niin siellä tosiaan tulee se kaksi solmua, tasolla 2 tulee 2 kertaa m-solmua, tasolla 3 2 kertaa m toiseen solmua ja niin edelleen. Mennään tuonne h asti, eli puun korkeus on h, niin siellä alin taso on h, niin taas tasolla h on sitten 2 kertaa m potenssi h-1 alkio. Solmua. Okei, eli tässä on ne solmujen lukumäärä koko puussa. Ja sitten kun halutaan alkioiden lukumäärä, niin sitten kerrotaan, kuinka monta alkiota siinä kussakin solmussa on. Ja niitähän oli jokaisessa solmussa vähintään tuo M-1 kappaletta. Eli sen vuoksi kerrotaan sitten tuolla. Ja sitten tuolla on vielä tuo ykkönen. Mikä se ykkönen on? No se on se juurisolmu. Juurisolmuhan ei ole tässä summassa mukana. Juurisolmun taso on 0, niin se ei ole tässä mukana, mutta se juurisolmu oli vähän erikoistapaus, eli siellä nyt vähintään se yksi alkio aina, se tulee siitä. Eli tässä nyt on ne puu, jonka korkeus on h, niin sen alkioiden lukumäärä on sitten vähintään tämä. Voi olla suurempikin sitten tietysti, mutta tämä nyt on se, että kaikki solmut on niin kuin minimissään, kaikissa solmussa on minimimäärä alkiota, niin näin paljonhan tästä tulee. Ja tässähän meillä nyt on sitten yhtälö, joka sitoo tämän n ja h toisiinsa. Ja nyt vaan pitäisi ratkaista täältä, mikä tämä h on. Ja sitä varten meidän täytyy laskea tuo summa. Ja nyt tämän kurssin osalta ei tarvitse tämmöistä kaavaa osata. Tässä on kyseessä tämmöinen niin sanottu geometrisen sarjan summa. Ne, jotka on matikkaa opiskellut, niin saattaa semmoisen muistaakin. Eli tämmöiselle geometriselle sarjalle on olemassa ihan kaava, miten tämmöinen voidaan laskea. Ja tässä sitä on sovellettu. Eli siellä vaan sitten tuolla i-arvolla 1 ja i-arvolla h+1 tulee tänne osoittajaan nämä arvot ja sitten tänne nimittäjään tulee tuo suhdeluku -1. Eli se suhdeluku tässä on niin kuin m. Tämä kasvaa aina. Siinä aina kerrotaan, tuo i kasvaa yhdellä, niin m aina kerrotaan. Se on ikään kuin näiden kahden peräkkäisen summattavan tämmöinen välinen suhde, niin se tulee tuonne nimittäjään. Ja tuo kakkosen on ottanut vaan tuonne eteen. Eli tosiaan tämä osa tässä, niin katsotaan jostain, luntataan jostain, mistä löytyy geometrisen sarjan summan kaava, ja luntataan se sieltä ja laitetaan se tuohon. Ja tämä oli ihan mukava kaava, koska nyt tästä niin kuin näkyy tästä sitten kivasti tämä m-1 supistuu pois, ja tulee näin yksinkertainen lauseke, eli sieltä 2 kertaa m potenssi h, miinus 2, ja sitten kun siellä lasketaan vielä tuo 1 lisäksi, niin jää -1 tänne. Eli tämmöinen saatiin, eli n on nyt suurempi kuin tämä, ja sieltä se h voidaan tietysti ratkaista sillä tavalla, että ensin tämä m potenssi h siirretään tuo -1 tuonne yhtälön toiselle puolelle ja jaetaan kakkosella. Saadaan tämän potenssiin h on pienempi tai yhteisö kuin n+1/2, ja sitten miten saadaan tuo h tuolta eksponentista ulos. Saadaan taas niillä logaritmeilla, eli otetaan tästä tuo m-kantainen logaritmi, niin sehän antaa tämän h, ja sitten otetaan sama m-kantainen logaritmi tuolta toiselta puolelta. Eli nyt me on saatu tämä laskettua, ja tässä tuli todistettua se väite. Ja tämähän oli hyvä tulos, koska tämä nyt antaa sitten tosiaan, tästä me voidaan päätellä näiden operaatioiden aikavaativuutta. Vielä ei operaatiota esitelty, mutta niin kuin tuossa jo vähän niin kuin spoilasin, niin miten se hakuoperaatio menee. Lähdetään sieltä juuresta hakemaan aina sitä oikeaa väliä ja mennään aina yksi taso alaspäin, kunnes se alkio sieltä löytyy. Ja samalla tavoin, jos ajatellaan, että tehdään niitä lisäys- ja poisto-operaatioita, niin lisäyksessä pitää se oikea paikka sinne löytää, että se menee oikeaan väliin se alkio niiden avainkenttien suhteen. Ja poistossakin pitää se alkio sieltä etsiä. Eli samanlainen hakuoperaatiohan me tässä joudutaan tekemään. Eli tämä menee niin kuin yleisellä tasolla ihan samalla tavoin kuin järjestettyjen binääripuiden nämä perusoperaatiot, jotka toivottavasti kaikilla on vielä hyvässä muistissa. Yksityiskohdat tietysti eroaa, mutta periaatteessa on se, että kaikissa näissä perusoperaatioissa on se yksi hakupolku, joka lähtee sieltä juurisolmusta alaspäin ja tulee aina yksi taso kerrallaan alaspäin ja mahdollisesti menee tuonne lehtisolmuun saakka sitten, jos sinne saadaan. Eli pahintamassa tapauksessa aina ajatellaan sitten, että mennään sinne lehtisolmuun saakka. Eli tämä puun korkeus määrää operaatioiden aikavaativuuden. Siitähän se tulee suoraan ihan samoin kuin niissä binääripuissakin aikaisemmin. Ja nyt kun me on määritelty tai laskettu tämä, todistettu tämä kaava, joka antaa suhteen tämän alkioiden lukumäärälle ja sitten tälle puun korkeudelle, niin tuo edellinen lause, joka tuossa jo hienosti muodollisesti todistettiin, niin tarkoittaa, että tämä näiden perusoperaatioiden aikavaativuus on kertaluokkaan logaritmi n. Eli siitä nyt unohdettiin se +1 ja kakkosella jakaminen, koska vakiolla ei ole merkitystä, ja logaritmista jätin nyt sen kantaluvunkin pois, koska sekin muistamme, että logaritmin kantaluvullakaan ei ole tässä kertaluokkamielessä mitään merkitystä, koska sen kantaluvun vaihtaminen onnistuu yksinkertaisesti vain vakiolla kertomalla, ja vakiot voidaan jättää tästä pois. Eli ihan sama hyvä tulos, mikä binääripuullekin, ja tämähän tuli siitä syystä, koska tämä p-puu oli nyt rakennettu nimenomaan tämmöiseksi tasapainoiseksi. Eli tasapainoinen tarkoitti siis sitä, että se on mahdollisimman, niin kuin kaikki solmut on sillä tavalla, lähinnä että lehtisolmut on samalla tasolla, että siellä ei niin kuin ylhäällä ole sellaista niin kuin tyhjää tilaa. Joo, nyt me varmaan voitaisiin pikkuhiljaa siirtyä niihin operaatioihin. Aloitetaan siitä hakuoperaatiosta tietenkin. Eli sanallisesti tässä ensiksi, joka nyt tosiaan jo tuli jo vähän niin kuin kerrottuakin. Me haetaan jotain tiettyä alkiota, eli jollain alkion sillä avaimella, avainkentän arvolla, eli niillä indekseillä, jotka noissa kuvissa oli niitä kokonaislukuja. Sillä haetaan. Toki aloitetaan sitä juurisolmusta. Ja nyt kun ollaan aina jossain solmussa, niin ensin etsitään sitä alkiota siitä kyseistä solmusta. Sehän voi olla missä vaan siellä periaatteessa sekä lehtisolmussa että haarautumissolmussa. Ja kun ne on siinä suuruusjärjestyksessä, niin siinä vaan tehdään semmoinen pieni peräkkäishaku siinä niiden alkioiden kesken. No niitä nyt siinä on 2, 3 tai 4 tai ehkä vähän enemmän, riippuen siitä mikä se M on, mutta siitä käydään ne järjestyksessä ja etsitään sitä sieltä. No jos sitä ei löydy siitä, niin sitten me tiedetään, että mihin väliin se sen avaimensa suhteen kuuluisi, ja niin tiedetään, mikä on se lapsiosoitin, minkä alta ne löytyy, ja sitten siirrytään taso alaspäin sinne vastaavaan alipuuhun. Ja nyt ollaan siinä se alimmassa solmussa, siellä tämä sama homma, eli siellä taas etsitään siitä kyseistä solmusta. Jos se ei löydy, niin sitten siirrytään siihen alipuuhun, johon se sen avaimensa suhteen kuuluu, ja niin edelleen. Eli jatketaan niin kauan, kunnes se sieltä löytyy, tai voi tietysti käydä niin, ettei sitä löydy ollenkaan. Eli lopetetaan, kunnes se löytyy, tai sitten jos on päästy lehtisolmuihin saakka ja sitä ei sieltäkään löydy, niin sitten tietysti todetaan, että sitä ei tässä kyseisessä puussa ole, ja annetaan se tieto sille operaation käyttäjälle. Näinhän se meni. Ja nyt jos kirjataan näitä pikkasen tarkemmin tässä, käytetään nyt noita äsken määriteltyjä merkintöjä. Muodostetaan tämä hakuoperaatio, tämä menee kahdelle kalvolle. Eli muodostetaan hakuoperaatio vaikka nimeltä hae, kaksi parametria x ja k. X on nyt se solmu, jossa ollaan menossa. Ihan siinä ekassa kutsussa tietysti, kun tätä kutsutaan ensimmäisen kerran, niin x on tietysti se juurisolmu. Mutta sitten niin kuin näkyy, täällä on näitä haekutsuja täällä myöhemmin, niin tämä on siis rekursiivinen algoritmi, koska se on sillä tavalla helppo toteuttaa. Ja K on nyt sitten se avainkentän arvo, eli se indeksi, jota me täältä haetaan. Haetaan siis alkiota, jonka avainkentän arvo on tuo K. Ja tässä nyt on kirjattu, mitä tapahtuu, jos ollaan haarautumissolmussa seuraavalla kalvolla sitten, että jos on päästy lehtisolmuun. Eli käydään toki läpi ne alkiot, jotka siinä kyseessä solmussa on, ja jos jollain indeksillä i sieltä se avainkenttä löytyy, okei, palautetaan se haluttu tieto, okei, palaan tuohonkin kohta, mitä tarkoittaa haluttu tieto, mutta siitä se löytyy, eli siihen se loppuu tämä haku tietenkin. No muuten sitten etsitään se sopiva väli, ja taas tämä on kerrottu tälleen vähän pitkästi, voisit vähän lyhyemminkin kirjoittaa, mutta on tässä samalla tavoin kuin tuossa äsken siinä määrittelyssä, eli jos se avain on nyt aidosti pienempi kuin sen ensimmäisen, eli sen pienimmän alkion avain, niin silloin se löytyy tietysti sen ensimmäisen nuolen, ensimmäisen lapsiosoittimen kautta. Eli sitten kutsutaan tätä samaa algoritmia, mutta nyt vaan laitetaan sen xn tilalle tähän niin kuin parametriksi tämä xn ensimmäinen lapsi, eli se solmu, joka on siinä sen ensimmäisen lapsiosoittimen takana, ja samaa avainta k sieltä etsitään. Siitä se haku jatkuu sieltä, tulee uusi kutsu täältä ja tehdään tämä sama homma siellä. Tai sitten tuolla toisessa päässä, jos se avain on aidosti suurempi kuin se ihan vihoviimeisen xnum-alkion avain, niin sitten mennään sitä xnum plus 1 linkkiä pitkin eteenpäin. Ja muuten tuossa etsitään se väli, eli mihin väliin se nyt sitten kuuluu. Se on välillä i miinus 1 ja i, niin silloin se on se is-linkki. Eli kutsutaan sitä laitetaan parametriksi se is, lapsiosoite. Ja näinhän tämä jatkuu. Ja mitä jos tullaan ihan lehtisolmuun saakka? No siellä tietysti ei ole näitä enää lapsiosoittimia, joten nämä vaan jää tästä pois. Jos ollaan lehtisolmussa, niin sitten tietysti, jos se siitä kyseistä lehtisolmusta löytyy, niin sitten palautetaan tuo tieto. Ja muuten sitten palautetaan tieto, että ei löytynyt. Eli tämä haluttu tieto tässä nyt sitten riippuu taas tilanteesta, että miten tämä halutaan toteuttaa. Se voi olla se alkio kokonaisuudessaan. Voidaan palauttaa se koko alkio sellaisenaan kaikki arvokenttineen päivineen. Tai voidaan pelkästään se arvokenttä tai jokin osa, tietty osa niistä arvokentistä, väljykentistä. Tai sitten voidaan ajatella, että palautetaan pelkästään tämmöinen niin kuin osoitin siihen alkioon ja linkki tai viittaus siihen alkioon, ja sitten se operaation käyttäjä voi sitten pääsee sen osoittimen kautta sinne käsiksi ja voi tehdä sinne sitten mitä haluaa. Voi lukea sitä tai päivittää sitä tai mitä milloinkin. Eli riippuu tosiaan toteutuksesta, mitä tässä halutaan, niin mitä tuo löytymisen jälkeen sitten tehdään. No tämä oli aika simppeli homma, eikös vaan. Mutta sitten nämä muut operaatiot, näissä tarvitaan vähän enemmän, enemmän tota kaikenlaista. Eli katsotaan sitä lisäysoperaatiota. Lisäysoperaatio. Aloitetaan taas juurisolmusta, kun lähdetään etsimään sitä sopivaa paikkaa. Eli kuljetaan juurisolmusta sitten kohti avainta vastaavaa lehtisolmua. Eli nyt tässä operaatio toteuttaa versiossa tämä lisäys tehdään aina lehtisolmuun. Eli etsitään sieltä semmoinen lehtisolmu, johon se alkio niin kuin sen avaimessa suhteen kuuluu, lisätään se sinne oikeaan väliin. Näitä voi toteuttaa eri tavallakin, mutta tässä versiossa niin tosiaan lisäys tehdään aina nyt siihen lehtisolmuun. Eli nyt pitää vaan löytää sitten se oikea lehtisolmu. Mutta jos tämän hakupolun varrella vastaan tulee täysisolmu, nyt muistetaan mikä on täysisolmu, tarkoitti, että siinä solmussa on siis maksimimäärä alkioita. 2M-1 kappaletta alkiota, niin se halkaistaan 2 solmuksi ennen kuin jatketaan. Tämä sen takia, koska sitten tosiaan sen jälkeen voidaan se lisäys tehdä. Ja huomatkaa, että tosiaan jokainen hakupolulla oleva solmu halkaistaan, vaikka sitä lisäystä ei vielä tehdäkään tähän. Jos juurisolmu on täysi, eli juurisolmukin pitää halkaista, no sitten sen juurisolmun halkaisu menee vähän eri tavalla kuin nämä tavallisen muiden haarautumissolmujen halkaisu, eli siinä se halkaistaan sillä tavalla, että muodostetaan yksi uusi taso sinne juurisolmun alapuolelle. Okei, kohta tulee nämä kuvat ja esimerkit, niin näette, miten tämä tapahtuu. Mutta sitten lisätään se alkio sinne lehtisolmuun. Eli tosiaan lähdetään etsimään sitä lehtisolmua, mutta matkan varrella olevat täydet solmut halkaistaan ennen kuin siirrytään eteenpäin. Eli katsotaan tämä halkaisu nyt sitten ihan kuvalla läpi ja sanallisesti. Oletetaan, että hakupolulla on päästy solmuun X. Nyt ollaan menossa X ja se ei ole vielä lehtisolmu. Ja nyt tiedetään, että hakupolku jatkuu sitten solmusta Y, eli siitä on etsitty se sopiva väli sieltä. Niiden sopiva lapsiosoite, mistä pitäisi jatkaa. Mutta ennen kuin mennään sinne, niin tarkistetaan, onko se Y, johon ollaan menossa, niin jos se on täysi. Ja tämä tehdään siis ennen kuin sinne siirrytään. Eli tässä on se kuvallisesti, mitä tässä tapahtuu. Tuolta ollaan tultu, ollaan solmussa X menossa. Ja sitten tuossa on se sopiva väli, josta on todettu, että tänne mennään Y:hyn. Ja Y:ssä on nyt sitten maksimimäärä alkiota. Eli tässä esimerkissä nyt maksimimäärä alkiota on 7. Eli mikä se M silloin voisi olla? No se M on varmaankin 4, koska 2 × 4 − 1 = 7. Tässä nyt ei ole piirtynyt muita nuolia, eli toki sitten tässä X:ssä näissä kaikissa on ne muutkin nuolet, ne on jättänyt selvyyden vuoksi pois. Samoin tämä Y ei tarvitse välttämättä olla lehtisolmu, vaan se voi jatkoa sitä eteenpäin, eli täällä voi sitten olla niitä 8 nuolta, mutta taas on jättänyt ne tässä pois ihan selvyyden vuoksi, eli keskitytään tähän olennaiseen. Olennaista on tässä se, että ollaan menossa tuota kuvaan piirrettyä nuolta alaspäin niin tänne Y:hyn ja se on täysi. Ja merkataan tämän täyden solmun keskimmäistä alkiota, olkoon se nyt A nimeltään. Ja halkaisu tapahtuu tällä tavalla. Eli se A siitä keskeltä nostetaan ylös tuohon väliin. Tuohon väliinhän se kuuluu suuruudensa mukaan, eli se on suurempi kuin tämä vasemmalla puolella oleva alkio ja pienempi kuin tämä oikealla puolella oleva alkio. Siihen väliinhän se kuuluu. Ja nämä A:n vasemmalla puolella olevat jää tähän Y:hyn niin kuin omaan tähän samaan solmuun, sieltä vaan poistetaan noin muut, ja sitten muodostetaan uusi solmu Z tähän viereen, johon sitten siirretään nämä 3 muuta alkiota. Ja ne siis pysyy nyt järjestyksessä, tuossa samassa järjestyksessä kuin tuossa kuvassa, niin silloin tämä on edelleen samassa järjestyksessä tämä uusikin puu. Ja nyt ne nuolet, eli jos tämä oli se haarautumissolmu, ja täällä on ne 4 nuolta täällä vasemmalla puolella ja 4 nuolta oikealla puolella, niin ne siirtyisi tässä ihan samalla tavoin, eihän ne siitä vaikuta, tämä halkaisu ei vaikuta niihin millään tavalla. Eli tämmöinen operaatio täytyy tehdä. Se siis tarkoittaa, että tuonne täytyy varata tai lisätä tuo yksi alkio tuonne ja tehdä uusi linkki sinne. Eli tässä ihan sanallisesti nyt vielä varmuuden vuoksi tämä sama asia. Miten solmu Y halkaistaan? Eli merkataan keskimmäistä alkiota A:lla. Ja siirretään, muodostetaan sinne A:n oikealle puolelle, tai sinne puolelle ne uusi solmut Z, johon siirretään ne oikealla puolella olevat alkiot. Ja ne vasemmalla puolella olevat jäänyt tähän Y:hyn, eli se Y niin kuin supistuu tässä. Ja jos se Y oli haarautumissolmu, niin vastaavasti se vastaavat lapsiosoittimet siirretään tietysti samalla tavoin. Eli vasemmalla puolella olevat alkiot jäi sinne Y:hyn, ja sitten se A siirretään sinne ylöspäin, sinne solmuun X, siihen paikkaan, johon se avaimensa mukaan kuuluu, ja lisätään sinne se uusi lapsiosoitin Z. Ja nyt semmoinen huomio tässä, että jos toi A ei mahtuisikaan tänne X, mitäs jos X:kin olisi täynnä? No se ei voi olla täynnä, koska se olisi halkaistu jo edellisellä kierroksella. Eli tässä on se oleellinen syy, miksi kaikki hakupolulla olevat täydet solmut halkaistaan ennen kuin sinne edetään. Eli tässä vaiheessa, kun ollaan, niin tämä X ei voi olla täysi, koska jos se olisi ollut täysi, niin se olisi jo halkaistu täällä edellisellä kierroksella. Eli silloin, kun olisi täältä edeltävältä tasolta oltaisiin kurkattu tänne alaspäin, ja olisi todettu, että tämä solmu on täysi, niin se olisi halkaistu ensi, ja vasta sen halkaisun jälkeen on siirretty tänne. Eli sen vuoksi tästä syystä siellä on aina tilaa nostaa se yksi alkio sinne ylöspäin. Ja tämä halkaisu menee nyt sitten sillä tavalla, että tuliko näistä liian pieniä? No ei tullut. Eli sinne jäi nyt sitten kolme alkiota molempia. Eli niin kuin sanoin, tässä esimerkiksi M on 4. Eli alkioita on silloin vähintään 3 ja enintään 7. Eli tälleen nämä oli valittu tosi tarkasti nämä luvut. Eli täysi solmu, kun halkaistaan, niin silloin se menee minimi. Minimimäärä alkioita tulee molempiin. Se alaraja ei rikkoudu tässä halkaisussa. No nyt tiedetään tämä halkaisu. Vielä on jäljellä se yksi uuden tason lisääminen, mutta katsotaan ensin nyt ihan algoritmina, miten tämä halkaisu upotetaan tähän lisäämiseen. Eli tehdään tähän tämmöinen operaatio nimeltään lisää ei täysi. Eli tämä nyt ei ole vielä se lopullinen lisääoperaatio, vaan tämä on tällainen operaatio, johon on tämä halkaisu upotettu. Ja tässä nyt ajatus on, että tänne tultaessa tämä X siis ei ole täysi, eli niin kuin nimensä mukaisesti. Eli tätä kun kutsutaan, niin pidetään huoli, että se solmu, jota kutsutaan, joka kutsussa parametrina on tämä X, niin se ei ole täysi. Ja nyt se alkio, joka sinne halutaan lisätä, niin tuossa on K ja V, eli K on nyt se lisättävän alkion se avainindeksi, ja V on sitten se value-arvo, tai value-arvot. Tämä nyt kuvaa yleisesti sitä koko alkion sitä varsinaista tietosisältöä tuo V-tossa. Ja kuten totesin, lisäys tapahtuu aina vain tähän lehtisolmuun. Eli nyt jos X on todetaan, että on päästy lehtisolmuun, niin sitten lisätään se solmu sinne siten, että se alkioiden kasvava järjestys säilyy. Eli lisätään se sinne oikeaan väliin. Lisätään sinne X num-arvoon yksi lisää ja siirretään ne siinä I:stä eteenpäin olevat alkiot sitten siitä eteenpäin, että saadaan se sinne oikeaan väliin. Ja koska tämä solmu ei ollut täysi, niin silloin se lisäys voidaan tehdä. Jos taas ollaan tulossa haarautumissolmusta, niin silloinhan lisäystä ei tehdä, vaan etsitään se child, eli se lapsisolmu, johon se alkio kuuluu, ja se on se Y. Ja nyt vaan ennen kuin jatketaan matkaa, niin tehdään se halkaisu. Ja tätä nyt tässä uudestaan vaan kerron vaan lyhyesti se, ja nyt katsotaan, miten se tehtiin tuossa edellä. Halkaistaan se Y, eli muodostetaan sinne se toinen solmu Z siihen rinnalle, ja nostetaan se keskimmäinen alkio A tänne X:ään ylös, ja se X kun ei ole täysi, niin sinne se lisäys voidaan tehdä. Ja sen jälkeen jatketaan matkaa. Ja kummastako haarasta jatketaan matkaa? Eli sitten jatketaanko sinne Y:hyn vai Z:aan? No se riippuu tietysti sitä avaimesta. Eli tämän lisättävän alkion avaimesta, jos on sitä keskimmäistä alkiota A pienempi, tai sen avainta pienempi, niin sitten tietysti jatketaan matkaa sinne, eli kutsutaan tätä taas rekursiivisesti tätä samaa algoritmia, mutta nyt laitetaan tuonne solmuksi se Y. Ja sitten taas se toinen vaihtoehto oli se else. Else-vaihtoehto on tietysti se, että se avain on sitten taas suurempi kuin tuo A, niin se kuuluu sinne oikealle puolelle, eli se löytyy sen Z takaa tai sieltä sen jostain alipuusta. Ja kutsutaan taas tätä samaa algoritmia sillä zetalla. Okei, no jos se ei ole täysi, niin silloin tätä tietysti voidaan ohittaa. Muuten se ei ole täysi, niin sitten voidaan jatkaa suoraan ilman sen kummempia kommervenkkejä sinne, eli lisää ei täysi. Kutsutaan rekursiivisesti tätä ja siirrytään siihen y:hyn suoraan ilman mitään sen kummempaa. Mutta mikäs tästä nyt sitten vielä puuttuu? Tästä puuttuu se juurisolmun halkaisu, eli nyt tätä jos kutsuttaisiin juurisolmulla, niin tätä halkaisua ei voida tehdä sillä tavalla, koska sitä juurisolmussahan ei ole, juurisolmun keskimmäistä alkiotahan ei enää voi nostaa minnekään ylöspäin. Juurisolmulla ei ole siellä yläpuolella mitään. Eli tämä täytyy tehdä vähän eri tavalla. Eli tehdään se tämmöisenä, että lisätään siihen juurisolmun alapuolelle uusi taso. Eli tässä kuva, miten se tapahtuu. Ajatellaan nyt tämä X on nyt se juurisolmu. Ja se nyt on taas täysi, eli tässä taas ylärajana on 7 alkiota ja toi A on se keskimmäinen alkio. Sen yläpuolella ei ole mitään, mutta alapuolella tietysti voi olla, että nyt taas jättänyt tästä ne nuolet pois. Tai voihan tämä olla tietysti yksi ainoa solmu tässä koko puussa, mutta jos tämä nyt tyypillisesti on haarautumissolmu, niin tässä tietysti on ne 8 nuolta tässä alapuolella. Eli miten tämä tapahtuu? No tapahtuu ihan samalla, periaatteessa saman idean mukaisesti kuin tuo halkaisukin, mutta tälleen vähän toisinpäin. Eli pidetään tämä A yksinään, tämä keskimmäinen alkio A pidetään yksinään täällä juurisolmussa. Ja siirretään vaan nämä vasemmalle ja oikealla puolella olevat alkiot uusiin solmuihin. Eli nyt muodostetaan tähän Y ja Z. Varataan niille tilat ja siirretään ne alkiot sinne. Eli kaikki A:ta pienemmät alkiot tänne Y:hyn ja A:ta suuremmat alkiot tänne Z:ään. Ja ne haarautumissolmut, tai ne lapsiosoittimet, jotka täällä on, niin täällä on ne 8 lapsiosoitinta tässä näissä jokaisessa kulmassa täällä, niin missä ne on? No ne on täällä samoilla paikoilla, eli tietysti täällä ne 4 4 lapsiosoitinta tässä Y:ssä ja toiset 4 tässä Z:ssä. Silloin se järjestys säilyy tässä taas, näiden avainten välinen järjestys taas ennallaan. Eli sanallisesti taas uuden tason lisääminen. Eli olkoon taas se A, se keskimmäinen alkio, ja muodostetaan uudet solmut Y ja Z. A vasemmalla puolella olevat alkiot siirretään sinne Y:hyn ja oikealla puolella olevat Z:ään. Ja jos se X nyt on haarautumissolmu, siirretään myös vastaavat lapsiosoittimet samalla tavoin. Ja se alkio A, se keskimmäinen alkio, jää nyt yksinään sinne solmuun X, ja sitten vaan lisätään sinne ne uudet lapsiosoittimet sinne Y:hyn ja Z:ään. Eli nyt sitten se varsinainen lisäoperaatio. No se on nyt hyvin lyhyt ja ytimekäs, kun ei kerrota näitä kaikkia edellisiä enää uudestaan tähän. Eli nyt lisäoperaatio, joka aloitetaan aina juurisolmusta. Tämä etsintä, eli X on ensimmäisessä kutsussa siis juurisolmu, ja lisättävän alkion avain K ja lisättävän alkion väljykenttä V. Ensin tarkistetaan, onko juurisolmu täysi. Jos on, niin lisätään se uusi taso sillä tavalla kuin äsken tuossa tehtiin. Ellei, niin sitten se ei ole täysi, niin sitten voidaan jatkaa tämän äskeisen mukaisesti. Eli sitten kutsutaan tätä lisää ei-täysi-rutiinia, joka tuossa, jossa jo äsken tuli kirjattua. Jatketaan sieltä ja nyt tästä eteenpäin sitten. Nyt X ei ole täysi, joten voidaan jatkaa ja siellä sitten taas, ennen kuin siirrytään eteenpäin, niin aina tehdään se solmun halkaisu ennen kuin siirrytään eteenpäin. Ja kun ne päästään sitten sinne lehtisolmuun saakka, niin sitten voidaan lisätä se uusi alkio sinne. Huomatkaa tietysti, itsestään selvä, mutta mainitaan nyt vielä. Uuden tason lisääminen tietysti kasvattaa puun korkeutta yhdellä. Sinne tulee yksi taso lisää, niin se korkeus tietysti kasvaa yhdellä. No niin, kaikki on kärryillä, niin sitten varmaan siirrytään siihen poisto-operaatioon, johon tulee vielä enemmän näitä erilaisia juttuja. No, aloitetaan se poistettavan alkion etsintä taas tietysti juurisolmusta. Eli nyt halutaan poistaa jonkin alkio, jolla on tietty avainkentän arvo K. Ja se täytyy tietysti aina ensin etsiä sieltä. Eli tähän tulee se samanlainen hakuoperaatio. Nyt sitten vaan tässä tehdään toisinpäin kuin tuossa lisäyksessä. Eli lisäyksessä, koska me haluttiin lisätä uusi alkio, niin meidän täytyy tarkkailla sitten niitä solmujen alkioiden maksimimääriä, ettei ne ylity. Poistossa taas maksimialkio, siitä ei tarvitse välittää, vaan sitten poistossa täytyy välittää sitä minimimäärästä, eli alarajasta. Pitää huolehtia, että kun jokin alkio sieltä poistetaan, ettei mikään solmu tule liian vajaaksi. Eli se alaraja, alkioiden lukumäärään -1, ei saa alittua sitten missään vaiheessa. Ja nyt miten sitten tehdään, jos sieltä näyttää siltä, että alkiot on siellä alarajalla, eli puoliksi täysiä solmuja, niin tarvittaessa näitä alkioita siirrellään haarautumissolmusta lapsisolmuja päinvastoin, eli kieputetaan niitä niiden välillä, taas kohta nähdään ne yksityiskohdat. Tai jos tämä ei auta, tai jos tämä ei ole mahdollista, niin sitten tämmöisiä täsmälleen puoliksi täysiä sisarussolmuja, eli solmuja, jotka on vierekkäin, niin voidaan yhdistää uudeksi solmuksi. Eli taas se puoliksi täysin se tarkoitti siis sitä, että siinä on se minimimäärä alkioita. Ja nyt jos kaksi minimimäärän alkioita olevaa solmua yhdistetään, niin siitä tulee semmoinen solmu, jossa sitten alkioiden lukumäärä on taas se maksimimäärä. Eli nuo kaksi operaatiota täytyy tässä käsitellä miten ne tapahtuu. Ja tietysti lopetetaan tämä sitten, kun on todettu, että kun se poisto on tehty, tai kunnes on päästy ihan sinne alas asti lehtisolmuille ja todettu, että eihän sitä alkiota tässä puussa ole lainkaan, niin sitten tietysti ei tehdä mitään. Nyt semmoinen ero sitten tuohon lisäykseen, eli lisäys tapahtui aina lehtisolmuun. No nyt poistossa mehän emme tiedä, missä se alkio on. Se olisi mukava, jos se olisi aina lehtisolmussa, koska se lehtisolmusta poistaminen nyt varmaan olisi kohtuullisen helppo, kun vaan pidetään huoli, ettei se minimimäärä alitu. Mutta kun se alkio voi olla myös missä tahansa haarautumissolmussa siellä yläpuolella, ja haarautumissolmusta poistaminen on sitten taas oma juttunsa. Eli sen takia tässä tulee nyt sitten lisää erilaisia kommervenkkejä. Mutta ennen kuin mennään niihin, niin katsotaan, eli jos hakupolulla tulee vastaan nyt puoliksi täysi solmu, eli minimimäärä alkiota, niin nyt niitä alkiota siirretään tai yhdistetään ennen kuin jatketaan. Eli taas sama juttu niin kuin tuossa lisäyksessä, halkaisu tehtiin ennen kuin siirryttiin eteenpäin, ja jokainen hakupolun varrella oleva solmu halkaistiin. Niin sama juttu tässä, se tarkkaillaan ennen kuin siirretään eteenpäin. Onko se seuraava solmu, johon ollaan menossa, onko se puoliksi täysi, onko se minimimäärä alkiota. Jos on, niin sitten tehdään se jompikumpi näistä operaatioista, siirtäminen tai yhdistäminen, ennen kuin jatketaan matkaa. Eli kaikki hakupolulla olevat solmut niin käsitellään ennen kuin sitä siirretään eteenpäin. No sitten, poistettava alkio löytyy. Jos se löytyy lehtisolmusta, niin sitten vaan poistetaan se. Ja nyt se solmu ei tule vajaaksi, tuohon lyhyesti kirjoitettu sulkuun. Se siis ei tule vajaaksi sen takia, koska se on tarkistettu ennen kuin sinne solmuun on siirrytty. Sitä ennen on kurkattu ja katsottu, että se ei ole minimimäärä alkiota. Jos olisi, niin sitten olisi tehty jompikumpi noista operaatioista, joko tuo alkioiden siirtely- tai yhdistelyoperaatio. Niin sitten ennen kuin sinne siirrytään, niin sitten sen jälkeen se voidaan sieltä poistaa, eli poistetaan se yksi alkio sieltä, pienennetään xnum-arvoa yhdellä ja siirretään sitten sen poistetun alkion oikealla puolella olevat alkiot niin kuin pykälällä taaksepäin siinä solmussa. Mutta jos se onkin haarautumissolmussa, mitä sitten? Nyt me ei voida haarautumissolmusta noin vain mennä poistamaan mitään, koska sehän rikkoo sen rakenteen. Siellä, jos sieltä jostain kahden nuolen välistä alkio poistetaan, niin mitä sinne nuolet, ei niitä voi yhdistää mitenkään. Vaan tämä tehdään nyt tällä tavalla, että etsitään sieltä poistettavan alkion edeltäjä tai seuraaja. Poistetaan se siitä puusta ja lisätään se sinne varsinaisen poistettavan alkion tilalle. Eli Eli muistatte hyvin vielä toivottavasti ne pinääripuiden, järjestetyjen pinääripuiden operaatiot. Siellä oli samalla tavoin, jos poistettiin sieltä ylhäältä puusta jokin haarautumissolmu, niin sitä itse solmua sinänsä ei poistettu, vaan etsittiin vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeinen solmu, lehtisolmu, tai viimeinen solmu, ei välttämättä lehtisolmu, mutta viimeinen solmu, joka sieltä poistettiin, ja sen sisältö kopioitiin sinne varsinaisen poistettavan alkion tilalle. Eli tässä on ihan sama idea. Etsitään alkion edeltäjä. Eli edeltäjä tarkoittaa nyt sitten siis sen avaimen suhteen se edellinen, niin kuin seuraavaksi pienin puu, seuraavaksi pienin avainkentän arvo, joka sieltä puussa on mahdollista, jos se sieltä etsitään sieltä alhaalta ja vastaava alkio siirretään tähän varsinaisen poistettavan alkion tilalle, niin silloinhan se pysyy järjestyksessä se puu. Tai jos sitä edeltäjää ei voida sieltä etsiä, niin voidaan tehdä samalla tavoin ihan niin kuin peilikuvana seuraaja. Eli seuraaja taas sieltä katsotaan välittömästi se seuraavaksi suurempi indeksi. Seuraava alkio sieltä etsitään ja nostetaan se siihen poistettavan alkion tilalle. Eli etsitään se ensiksi ja sitten poistetaan se sieltä. Eli tämä tehdään nyt rekursiivisesti, eli tämä tarkoittaa sitä, että otetaan niin kuin uusi, jätetään tämä äskeinen etsinnän jälkeen tämä poisto-operaatio niin kuin jäihin odottamaan vuoroa, ja sitten vaan jatketaan sillä tavalla, että poistetaan nyt se edeltäjä tai seuraaja, kutsutaan sitä poistoalgoritmia, ja kun se on saatu sieltä poistettua, laitetaan tietysti poiston yhteydessä jonnekin jemmaa, palataan takaisin tähän varsinaiseen tähän tilanteeseen ja sitten korvataan se poistettava alkio sillä edeltäjällä tai seuraajalla. Tai voi olla niin, että kumpaakaan ei ole mahdollista. Voi olla, että jos ei edeltäjää ei ole mahdollista sieltä hakea, ei ole seuraajaa mahdollista hakea, sitten se syy on se siinä, että sitten ne seuraavat solmut on liian vajaita, eli yhdistetään lapsisolmuja ennen kuin jatketaan. Eli tässä on se. Lisäkommervenkkiä. Nyt mennään nämä yksityiskohdat sitten läpi, noin alkioiden siirtely ja solmujen yhdistely, miten ne tapahtuu. Okei, taas ollaan päästy hakupolulla solmuun X, siinä ollaan menossa. No se poistettava alkio ei vielä ole siinä, vaan se on sitten seuraavana, se tiedetään, että se pitäisi löytyä sieltä lapsiosoittimen, Y-hyn osoittava lapsiosoittimen kautta. Ja kurkataan taas ennen kuin jatketaan matkaa, onko se puoliksi täysi, eli onko minimimäärä alkiota. Jos on, niin mitä tehdään? Ensin kokeillaan tätä alkioiden siirtoa. Tämä voidaan tehdä niin kuin joko oikealta vasemmalta tai vasemmalta oikealle. Tässä on tehty se näin päin esimerkkinä. Eli tuolta ollaan tulossa. Ollaan X:ssä ja tiedetään, että halutaan jatkaa Y:hyn. No Y:ssä nyt on minimimäärä alkioita, eli tässä taas tässä esimerkissä, niin kuin aikaisemmissakin, se M on 4, ja se tarkoittaa, että alkioita pitää olla vähintään M-1, eli 3 kappaletta. No nyt täällä on 3 kappaletta alkioita, että se on just siinä minimissä. Joten ei jatketa matkaa vielä. Mutta kurkataan, mitä siinä naapurisolmussa, eli jos tällä nyt on tämä oikea naapurisolmu, tietysti jos toi Y olisi tuolla ihan tuolla toisessa reunassa, niin sillähän tietysti ei olisi sitä naapurisolmua täällä oikealla puolella, mutta kurkataan, mitä tämän oikealla puolella on oleva solmu, mitä siellä on. Ja siellä on nyt vähintään 1 enemmän alkiota. Niin nyt tässä on semmoinen tilanne, että täältä voidaan itse asiassa siirtää 1 alkio tuolta. Mutta sitä ei voi tietenkään siirtää suoraan, eli tästä, jos on B-alkion esimerkiksi tuosta siirtää suoraan Y:hyn, niin sehän rikkoi sitä järjestyksen, koska tämän A on nyt pienempi kuin B tässä järjestyksessä, B siirrettäisiin tuonne Y:hyn suoraan, niin sitten kävisi toisinpäin, nyt se B olisi pienempi kuin A, ja se menisi sekaisin se puu. Vaan se täytyy kiepauttaa tuolta ikään kuin tuon X-solmun kautta, eli poistetaan se B-alkio tästä Z:sta, nostetaan se sisältö tänne X:ään A-alkion tilalle, ja A-alkiot puolestaan pudotetaan alaspäin, niin lisätään tähän Y:hyn uusi alkio, ja kopioidaan se A sinne. Eli nythän tämä järjestys säilyy. Eli edelleen tässä A on pienempi kuin B, niin kuin tuossa alkuperäisessä, ja kaikki A:ta pienemmät indeksit löytyy tästä A:sta vasemmalle, ja sitten vastaavasti kaikki B:tä suuremmat löytyy sitten tai niin P:tä suuremmat ja tuota A:n seuraajaa pienemmät, niin se löytyy täältä Z:stä. Eli tämmöinen kiepautus tehdään tässä. Ja nyt jos näin tehdään, niin nythän me voidaan jatkaa matkaa sitten tänne Y:hyn. Nyt se ei ole enää puoliksi täysi, joten voidaan jatkaa matkaa sinne. Tai voidaan tehdä toisinpäin. Nyt mulla ei ole sitä kuvaa, mutta se on helppo kuvitella. Laittakaa peiliin eteen tämä ja katsotte sieltä. Eli vastaavasti, jos siellä oikealla puolella olevassa solmussa ei ole niin sanotusti ylimääräisiä alkiota, tai voihan olla, että sitä oikealla puolella olevaa alkiota ei ole ollenkaan, eli jos se Y on tosiaan tuossa kulmassa, niin sitten katsotaan vasemmalta puolelta, eli katsotaan tämän Y:n vasemmalta puolelta, jos sen vasemmanpuoleisessa sisarussolmussa on vähintään yksi ylimääräinen, niin voidaan tehdä se kiepautus sieltä. Eli itse asiassa sehän menee vähän niin kuin näin, että katsotaan toisinpäin, vaan käännetään tuo nuoli toisinpäin, eli tässä voidaan ajatella, että sitten siirretään tuolta toisinpäin tämä alkio. Mutta ihan samalla tavoin muuten. Ja nyt ne lapsilosottimet, joita tähän ei ole piirretty. Eli tuolla X:ssä olevat muut lapsilosottimet, ne tietysti pysyy paikallaan, niihin ei puututa. Mutta miten täällä käy? Eli tietysti tässä Y:ssä olevat 4 lapsilosotinta, no ne pysyy tässä samoilla paikoilla kuin ne oli äskenkin. Z:ssä olevat 4 oikeanpuolista lapsiosoitinta, ne pysyy samalla paikalla kuin äsken. Mutta sitten tuo yksi lapsiosoitin, joka on tässä B:n vasemmassa kulmassa, joka siis osoittaa semmoisiin alipuuhun, jossa on A:n ja B:n välissä olevat alkiot. Missä se on? No se täytyy siirtää tuon A:n oikeaan kulmaan nyt tänne, tai Y:n viimeiseksi lapsiosoittimeksi, koska siinäkin se myös osoittaa lapsisolmuihin tai alipuihin, jossa avaimet on A:n ja B:n välissä. Eli yksi lapsiosoitin pitää siirtää tuossa. Tuo Z:n vasemmassa kulmassa oleva pitää siirtää tuon Y:n oikeaan kulmaan myös tämän alkion siirron lisäksi. Eli taas sanallisesti. Jos Y on puoliksi täysi, se mihin ollaan menossa. Nyt tässä on nämä molemmat samalla tavoin, eli unohdetaan noin suluissa olevat sanat ensin. Mutta sen oikealla puolella, oikealla välittömällä sisarussolmulla, siis heti seuraavaksi oikealla puolella oleva sisarussolmu, Z on ainakin yksi alkio yli sen minimi. Siirretään se A sieltä X-solmusta sinne Y:hyn niin kuin viimeiseksi alkioksi. Ja A:n tilalle siirretään solmusta Z, se ensimmäinen alkio B. Ja jos ne on haarautumissolmuja, niin siirretään myös se solmu Z ensimmäinen lapsiosoitin sinne viimeiseksi lapsiosoittimeksi sinne Y:hyn. Tai sitten voi lukea noin suluissa, eli vaihdetaan tuolla oikean tilalle vasen, viimeisen tilalle ensimmäinen, ensimmäisen tilalle viimeinen ja niin edelleen, niin saadaan se toisinpäin, tämä siirto. No entäs jos se siirto ei ole mahdollista? Sehän ei ole mahdollista silloin, jos siinä kummallakaan sisarussolmulla ei ole niitä ylimääräisiä, niin sanotusti ylimääräisiä alkioita. Eli ollaan päästy hakupolulla solmuun X-ak. Mutta se seuraava solmu on siis puoliksi täysi ja myös sen molemmat välittömät sisarussolmut tai sisarussolmut, mitä nyt on olemassa, eli tietysti sillä ensimmäisellä linkillä ei ole sitä vasenta sisarta ja viimeisellä linkillä ei ole, tai viimeisellä lapsella ei ole sitä oikeaa sisarta, mutta siellä, siirtoa ei voinut tehdä kumpaakaan suuntaan, ei oikealle eli vasemmalle. Eli tilanne on tämän näköinen noin yleisesti. Ollaan tultu X:ään ja sitten Y:hyn oltaisiin menossa. Se on puoliksi täysi, eli minimimäärä 3 alkiota, ja myös se molemmat sisarussolmut, eli tässä kuvassa nyt tämä oikea sisarussolmu on piirretty Z, mutta myös vasen sisarussolmu on samalla tavoin, että sielläkin olisi sitten vain 3 alkiota, niin tätä siirtoa ei voida tehdä. Silloin tehdäänkin tämä solmujen yhdistäminen, joka näkyy tässä. Tämä on vähän niin kuin sen halkaisemisen niin kuin taas vastakohta, eli samalla tavalla, jos ajattelee, että tästä oikealla puolella olevasta kuvasta halkaistaan sitä keskimmäinen, niin siinähän käy juuri näin, että tuo keskimmäinen alkio nousee tuonne ylös, ja nämä solmut, Y-solmu halkeaa, niin tässä tehdään just päinvastoin tämä yhdistäminen, eli nyt sitten muodostetaan näistä Y- ja Z-solmuista yksi ainoa solmu, eli vaikka näin, että siirretään ne kaikki Z:ssä olevat alkiot tänne Y:hyn ja Z tuhotaan. Ja A pudotetaan tuolta X:stä tähän keskimmäiseksi alkioksi. Ja ne lapsiosoittimet, miten ne taas menee? No tällä Y:llä siis on voi olla neljä lapsiosoittinta, jos on haarautumissolmu, ja Z:llä neljä lapsiosoittinta. No niin, tietysti pysyy tässä paikoillaan, eli ne neljä Y:n lapsiosoittinta tuossa samoilla paikoilla, ja sitten ne Z:n neljä lapsiosoittinta siirtyy tänne. Sillä tavalla tämä pysyy järjestyksessä. Ja nyt kun tuo A tiputetaan tuolta X:stä, niin sitten taas X:ssä X-numma-arvo pienenee yhdellä, ja sieltä niin kuin kutistetaan tai tiivistetään ne alkiot, ja yksi toinen näistä osoittimista jää pois, eli sitten vaan pelkästään tuo Y-osoitin on siellä, tai Y:hyn osoittava osoitin jää jäljelle. Vastaavasti, jos Z on Y:n vasemmalla puolella, niin taas voidaan ajatella niin kuin peilikuvana taas, että tosiaan jos tämä Y on vaikka tuolla oikeassa reunassa, niin silloinhan sillä ei ole sitä oikeanpuolista sisarusta, mutta voidaan yhdistää sen tämän vasemmanpuolisen sisaruksen kanssa ihan samalla tavoin. Ja nyt tähän taas se huomio, onko toi A mahdollista aina pudottaa tuonne alaspäin? Kyllä se on, koska tämä X-solmu ei voi koskaan olla liian vajaa, tai siis se ei voi olla minimimäärä alkioita tässä. Se ei voi olla puoliksi täysi tässä vaiheessa, koska jos se olisi ollut, niin se olisi hoidettu jo tällä edellisellä kierroksella taas. Eli jälleen kaikki hakupolulla olevat, tämmöiset minimissään olevat solmut, niin ne käsitellään ennen kuin niihin siirrytään. Eli kun tänne kun X:ään ollaan tultu, niin siinä me tiedetään, että siellä on vähintään yksi alkio yli minimin, joten toi A-alkio voidaan aina pudottaa sieltä alaspäin. Ja jälleen tässä käy näin mukavasti. Nämä on nyt minimissään, eli m-1 alkiota. Yhdistämisen jälkeen täällä on maksimi 2m-1 alkiota. Eli sanallisesti. Jos Y ja molemmat välittömät sisarussolmut tai ne, mitkä on olemassa, on puoliksi täysiä, niin siirretään ne Z:n alkiot sieltä, niin kuin tuossa kuvassa, niin Y:hyn siinä alkioiden järjestys säilyttäen tietysti ja jos on haarautumissolmu, niin totta kai ne vastaavat lapsiosoittimet. Ja sitten pudotetaan se A sieltä X:stä sinne yhdistetyn solmun keskelle ja poistetaan se ylimääräinen lapsiosoitin sinne Z:ään sitten tuota solmusta X. No niin, mutta vielä ei olla lopussa. Tässä oli vasta tämä solmujen siirtely ja yhdistäminen. Katsotaan tarkemmin näitä alkion edeltäjiä ja seuraajia. Eli määritellään tietysti, mitä tämä edeltäjä tarkoittaa. No se tarkoittaa nyt sitä ihan, mikä selitinkin ja mikä on pitäisi olla itsestään selvää. Eli se tarkoittaa sellaista alkiota, jonka avain on lähinnä pienempi. Eli se seuraavaksi kaikista suurin avain, joka löytyy sieltä, joka on sitä koota pienempi. Jos K on 100 ja siinä on 95 on se edellinen sitä pienempi, niin tuo K-pilkku olisi se 95, jos ei siinä välissä ole sitten muita indeksejä siinä puussa. Eli se on se edeltäjä tietenkin. Ja sehän löytyy sillä tavalla, kun siirrytään siinä vasemmassa alipuussa jatkuvasti oikealle alas niin pitkälle kuin päästään. Eli mennään siitä vasemman ja tämän alkiota K vastaavan alkion heti siitä vasemmalla puolella olevasta lapsiosoittimesta alaspäin. Ja sitten siellä mennään mahdollisimman pitkälle, mennään aina sinne x num plus 1 osoittimeen ja mennään sieltä alaspäin. Eli mennään niin kuin siinä niin sanotusti rakenteellisessa järjestyksessä niin aina niin oikealle kuin mahdollista, kunnes sieltä ei päästä enää eteenpäin. Ja siellähän on juuri se indeksi, joka sitten on välittömästi sitä koota edeltävä, eli välittömästi lähinnä pienempi indeksi siinä puussa. No seuraaja tietysti vastaavalla tavalla, totta kai. Seuraaja tarkoittaa sellaista alkiota, jonka avainkentän arvo K-pilkku on lähinnä suurempi. Eli pienin avain, joka on sitten suurempi kuin tuo K. Eikö vaan? Ja se, mitä se löytyy? No se löytyy tietysti siitä, että mennään taas sitten avainta K, niin sen, heti sen oikealla puolella olevaa lapsiosoitetta pitkin alaspäin ja siellä taas mahdollisimman vasemmalle, eli aina sitä ihan ensimmäistä linkkiä pitkin alaspäin ja sen solmun ensimmäistä linkkiä alaspäin ja niin edelleen rakenteellisessa järjestyksessä niin kuin sinne ihan ensimmäiseen alkion asti, niin pitkälle kuin päästään ja sieltä löytyy se edeltä. Seuraaja. Ja nyt sitten nämä tietysti poistetaan, eli lisäsin vielä huomautuksena tänne, että poistetaan rekursiivisesti, eli nyt jos me halutaan, tai meidän täytyy se edetä ja sieltä niin kuin nostaa ylös sen varsinaisen poistettavan alkion tilalle, niin se ensin poistetaan tästä puusta tämä edeltäjä seuraaja. Tämä poisto tapahtuu tällä täsmälleen samalla tavoin, eli tämän yhteydessä tapahtuu myös ne tarvittavat alkioiden siirtelyt, tarvittavat alkioiden solmujen yhdistelyt. Sitten kun se on poistettu sieltä, niin sitten se voidaan se poistettu alkio niin voidaan sijoittaa sinne ylhäällä olevaan haarautumissolmuun siihen sen varsinaisen poistettavan alkion tilalle. Eli nyt kirjataan vielä, nyt tässä on kolmeen kalvolle menee tämä poisto-operaatio. Eli poistetaan X. X tarkoittaa taas sitä solmua, jossa ollaan menossa kutsussa. Ensimmäisessä kutsussa tietysti X on se juurisolmu. K on se avain, kentän arvo, eli sen avaimen alkiota sieltä etsitään ja se halutaan sieltä poistaa. Ja kirjataan ensin, mitä tapahtuu lehtisolmuun, että jos on päästy hakupolulla lehtisolmuun saakka. No, jos se siellä on, niin se poistetaan, eli tietysti etsitään se I-indeksi I, joka vastaa sitä poistettavaa alkiota, ja poistetaan se sieltä, eli taas X-num pienenee yhdellä, ja ne muut alkiot siinä oikealla puolella siirtyy pykälällä alaspäin. Tai jos ei se ole sielläkään, niin silloin se tarkoittaa sitä, että taas ei olisi koko puussa sitä alkiota ollenkaan, joten tietysti sitten lopetetaan tähän ja annetaan joku ilmoitus operaation käyttäjälle. Okei. Mitä jos ollaan haarautumissolmussa menossa? Okei, nyt mitä tehdään? Ensin tehdään seuraavaa. Nämä kaikki seuraavat tarkoittaa nyt kaikki seuraavalla kolme kalvollista, niin tarkoittaa haarautumissolmua. Ensinnäkin, jos siinä sitä X ei sisällä tätä avainta K vastaavaa alkiota, eli nyt ei tarvitse poistaa vielä haarautumissolmusta, niin silloin se tarkoittaa, että lähdetään eteenpäin. Eli etsitään. Taas näitä käydään läpi ne solmussa olevat lapsiosoittimet tai alkiot ja todetaan, että etsitään sieltä se väli, mihin väliin se poistettava alkio avaimessa suhteen kuuluu ja olkoon Y taas sitten se alkiossa sen pitäisi olla. Eli sinne jatketaan matkaa, mutta ennen kuin jatketaan matkaa, kurkistetaan, onko se Y puoliksi täysi, jos se on, eli puoliksi täysi minimimäärä alkiota. Tehdään joko ensin kokeillaan näitä alkioiden siirtoa, sieltä naapurisolmusta B ja A-alkiot. Jos se ei onnistu, niin sitten yhdistetään, niin kuin noin äsken tuossa esiin. Ja sen jälkeen vasta jatketaan matkaa. Ja sitten jatketaan matkaa, eli taas rekursiivinen kutsu, eli sen jälkeen siirrytään sinne Y:hyn, eli parametrina X:n tilalla on nyt sitten Y ja uusi kutsu, josta jatketaan. Eli tämä oli se helpompi homma, tai no, helppo ja helppo, mutta se ensimmäinen tapaus. Entäs jos se sisältää sen? Eli nyt jatkuu, X on edelleen haarautumissolmu, mutta X sisältää avainta K vastaavan alkion A. Merkataan sitä nyt tällä A:lla. Eli avaimen on K ja avain on A, ihan tuossa käytän tuota merkintää, että on sama merkintä kuin noissa äskeisissä kuvissa. Se haluttaisiin sieltä poistaa. Ensin yritetään etsiä sitä edeltäjää. Eli samoin kuin äsken kuvassa, niin Y tarkoittaa sitä poistettavan alkion niin kuin vasemmalla puolella olevaa lapsilinkkiä, ja Z tarkoittaa sen poistettavan alkion oikealla puolella olevaa lapsilinkkiä. Eli eritetään sen ensin etsiä tätä sieltä Y:stä sitä edeltäjää, sieltähän se löytyy. Ja nyt sinne mennään vain, jos siellä Y:ssä on ainakin yksi alkio yli minimin. Eli huom, jos siellä Y:ssä on vain minimimäärä alkiota, niin sitä edeltäjää ei edes yritetä etsiä, vaikka se sieltä löytyisikin ja se voitaisiin sieltä, olisi periaatteessa mahdollista sieltä nostaa. Tämä sen takia, että ei tarvitse turhaan, koska me emme tiedä, että jos siellä Y on minimissä, niin voihan olla, että ne kaikki siellä olevat solmut on edelleen minimissä ja sieltä ei yksinkertaisesti voida nostaa sieltä koko alipuusta yhtään solmua tai yhtään alkiota ylöspäin. Eli kurkataan ensin, jos siellä on, mutta jos siellä on ainakin vähintään yksi alkio yli minimin, niin silloin me tiedämme, että siellä koko alipuussa jostain voidaan aina yksi alkio nostaa sinne. Eli sitten etsitään se A:n edeltäjä, niin kuin tuossa äsken kerrottiin, eli mennään siellä Y:ssä niin oikealle kuin mahdollista. Etsitään se ensiksi sieltä K-pilkku ja sitten poistetaan se rekursiivisesti, eli se tarkoittaa, että poista nyt siitä Y:stä tämä K-1. Eli jatketaan siitä Y:stä eteenpäin, mutta vain kutsutaankin sitä K-1, eli sitä edeltäjää, joka sieltä löytyy. Sitten kun se on poistettu sieltä, niin sitten sijoitetaan se edeltäjä A:n tilalle solmuun X. Mutta jos Y:ssä on minimimäärä alkioita, niin sitten yritetään itse asiassa seuraajaa. Eli Y on puoliksi täysin, mutta se Z, joka on siinä oikealla puolella, niin siellä on vähintään yksi alkio yli minimin. Niin nyt tiedetään, että sieltä ainakin yksi alkio voidaan nostaa sieltä alipuusta. Etsitään samalla tavoin se seuraaja. Sieltä, eli mennään siellä alipuussa taas niin paljon vasemmalle kuin vain mahdollista. Poistetaan se jälleen sieltä rekursiivisesti, eli jatketaan sieltä Z:sta, kutsutaan tätä poistaa algoritmia, mutta nyt sitten avaimen arvoksi tuo niin kuin poistettavan alkion avaimen arvoksi se K-pilkku, eli se edeltäjä. Ja kun se on sieltä poistettu, sitten sijoitetaan se seuraaja sinne A:n tilalle, sinne solmuun X. Ja mitäs jos tämäkään ei ole mahdollista, eli vielä yksi kohta tähän algoritmiin. Jos sekä Y että Z on puoliksi täysiä. Eli edeltäjää ei kannata lähteä etsimään, seuraajaa ei kannata lähteä etsimään. Me tehdään se yhdistäminen. Tämä tapahtuu nyt just sillä tavalla kuin tuossa äsken. Eli tässä nyt käytetään tätä yhdistämistä niin kuin kahdessa eri tilanteessa. Yhdistetään ne Y ja Z sillä tavalla, kun ne siellä äsken esitettiin. Ja nyt me voidaan jatkaa matkaa sitten. Nyt tämän yhdistämisen jälkeen se Y-solmussa taas on enemmän kuin minimimäärä alkioita, joten voidaan jatkaa siitä ja jatketaan tätä kutsua. No niin, eli nyt tässä oli nämä esitettynä ja tosiaan se demotehtävä, katsotaan vielä sitä puuta, joka täällä oli. Tässä saatte harjoitella näiden operaatioiden toteutusta tämän näköiseen pieneen puuhun. Eli tässä pyydetään lisäämään alkio 70 tuossa A-koodassa, no mihin se kuuluisi. Muistetaan, että alkion lisääminen tapahtuu nyt tuossa operaatiossa aina lehtisolmuun. Eli tuollahan se varmaan on se paikka, mihin se kuuluisi. Mutta huom, M on nyt 2, eli laskekaa, jos M on 2, niin mikä on tämän puun minimialkioiden määrä ja mikä on taas maksimialkioiden määrä kussakin solmussa. Ja tässä voi olla, että joutuu tekemään näitä halkaisuoperaatioita. Samoin lisätään 33, niin sen paikka on varmaan jossain tuolla. Tuolla noin, niin tarviiko tehdä halkaisuja, ja jos tarvii, niin miten se tapahtuu. Tai vastaavasti poisto-operaatiot. Tuolla pyydetään poistamaan 59 ja 35. Eli katsotaan, 59 on kivasti lehtisolmussa, mutta huom, jotain varmasti jäytyy tehdä, jos tuostahan ei 59 voi sellaisenaan poistaa, koska sinne jäisi tuo yksi. Siinä varmasti menee minimimäärä, rikkoutuu, eli ei voi yksi tämmöistä irtonaista nuolta jättää tänne. Ja vastaavasti, mikä se toinen oli, 35. No 35 näkyy tuolla haarautumissolmussa, eli sitten jos haarautumissolmussa poistuu, niin sitten joudut tekemään sen, etsimään joko sen edeltäjän tai seuraajan, niin kuin tuossa äsken mainittiin. Eli tässä kannattaa käydä nuo algoritmit ihan askel askeleelta läpi ja katsoa, miten se etenee ja sitten mikä on se lopputulos. Okei, otetaan ihan lopuksi vielä pari kalvoa. Ihan vain mainintana näistä muunnelmista. Eli tämä ei tietenkään ole se ainoa mahdollinen tapa. Eli näitä P-puita voi määritellä monella eri tavalla. Tämä oli vain yksi tapa. Ne operaatiot voi määritellä monella eri tavalla. Ja myös se asteenkin voi määritellä vähän eri tavalla, mutta mennään nyt tämän kurssin osalta näillä määritelmillä, mitä tässä on ollut. Mutta ihan tiedoksi, tässä on esimerkiksi tämmöinen, mitä sanotaan P++-puuksi. Voitaisiin ajatella, että tässä niin tässä versiossa kaikki tieto onkin vain siellä lehtisolmuissa. Eli varsinaisia alkioita, eli alkioiden tietosisältöä, ei ole missään haarautumissolmuissa, vaan ainoastaan lehtisolmuissa. Ja haarautumissolmuissa on vain nämä avaimet ja osoittimet, eli ne indeksit, joiden avulla se löytyy. Varsinaisesti lehtisolmuissakaan varsinaisesti tietosisältö ei sinänsä ole tallennettu, vaan siellä on ainoastaan osoittimet niihin tietosisältöihin. Se varsinainen tietosisältö siis jossain muualla, jossain taulukossa tai jossain, mihin päästään sitten näistä lehtisolmuista. Eli käytetään tätä puuta pelkästään vain tämmöisenä niin kuin hakuoperaationa tai hakujen yhteydessä, mutta toki siihenkin täytyy sitten niitä muutoksia tehdä, jos sieltä alkiota poistellaan ja muuta, niin, tai lisätään, niin totta kai täytyy samanlaiset muutokset tehdä. Yleensä tämmöisessä versiossa vielä lehtisolmut on linkitetty toisiinsa kahteen suuntaan linkitetyssä listaksi. Tämä siis tarkoittaa, että siinä niin kuin jokaisesta solmusta on niin kuin nuoli tai linkki sisarukseen molempiin suuntiin, niin silloin se mahdollistaa sen, että voidaan ne lehtisolmut käydä lävitse tarvittaessa myös tälle ihan peräkkäiskäsittelyssä ilman mitään, että tarvii juuri solmusta lähteä niitä hakemaan. Eli tässä yksi tapa, jos tämä sopii tilanteeseen, niin käytetään tämmöistä. Sitten olisi tämmöinen P-tähtipuu, niin tässä nyt sitten niitä alkioita on kyllä ihan muuallakin, myös niissä haarautumissolmuissa, mutta nyt tässä erotuksena äskeisen, niin äsken siis pidettiin solmut sille, että ne on vähintään puoliksi täysiä. Pidetäänkin tässä vähän eri tavalla kirjaa, pidetään, että solmut on vähintään 2/3 täysiä. Eli niissä on vähän enemmän niin kuin alkiota, noin niin kuin suhteessa. Ja tässä yhteydessä täysiä solmuja ei halkaista välittömästi, niin kuin tuossa äsken, vaan ensin yritetään siirrellä niitä alkioita sisarussolmuun, jos mahdollista. Yritetään vähän niin kuin tasata sitä niin kuin painetta siinä niiden sisarussolmujen välissä. Ja jos sisarussolmutkin on kaikki täysiä, että mitään alkioita ei voi siirrellä naapureihin, niin sitten vasta lisätään uusi solmu ja jaetaan alkiot suunnilleen tasan kolmen solmun tehden. Eli kaksi täynnä olevaa solmua niin jaetaankin kolmeksi solmuksi. Ja jaetaan ne kahden solmun sisältö niin kuin tasan niiden kolmen solmun sisälle. Se tarkoittaa silloin sitä, että ne solmut on aina vähintään 2/3 täyttä. Eli tämä niin kuin antaa keskimäärin hieman paremman täyttösuhteen kuin tuossa tavallisella P-puulla, joka oli siis tuo äsken sieltä puu. Siinä siis minimissä voi olla puoliksi täysiä, mutta tässä vähän enemmän. Niin. Ja jos täyttösuhde on parempi, niin se tarkoittaa, että myös se korkeuskin on silloin. Jos sillä on sama määrä alkioita, niin tässä P-tähtipuussa tietysti se puun korkeus on jonkun verran pienempi. Okei, eli tämä vaan taas tämmöisenä esimerkkinä, minkälaisia on mahdollista, ja kaikenlaisia muitakin variaatioita on olemassa, mutta ei mennä niihin sen kummemmin. Joo, no niin, tämä riittää tältä kerralta. Kiitoksia kaikille, ja jatketaan ensi luennolla.